Ви на хвилях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події четверга, а нашій гості має бути одна з переможців конкурсу Білоруської асоціації журналістів «Вольне слово» Інна Хоміч. У бліц-аналізі політолог Володимир Мацкевич прокоментує нові кроки былого кандидата у президенти Дмитрия Вуса, який спробує добитися зміну у виборчому законодавстві. У нашому ефірі на гэтым тыдні гучаць песні з новага альбому «Рапкор» гурту «Ляпіс Трубяцкой». Нядавна гэты альбом з'явіўся ў інтэрнэце. Таксама мы пачуем чарговы раздзел новай кнігі нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Гэта ды іншая пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У спісе пажыральнікаў свабоды прэсы, складзеным арганізацыяй «Рэпартэры без межаў», сярод іншых кіраўнікоў постсавецкай прасторы апынуліся Александр Лукашэнка, Уладзімір Пуцін, Нурсултан Назарбаеў, Ільхам Аліеў. Супрацоўнікі міліцыі правялі агляд менскага офісу радыёрацыя і забралі тэхніку, ноутбук і сістэмны блок.
Звычайны ціск на незалежную прэсу. Мы тут да гэтага ў Беларусі ўжо, здаецца, і прызвычаіліся. Кампутары забралі, адзін ноутбук, адзін стацыянарны, сказалі на праверку. Што яны там будуць правяраць, не ведаю.
Беларуская асацыяцыя журналістаў сёння, калі адзначаецца сусветны дзень свабоды прэсы, уручыла прэміі «Вольнае слова». Сярод 15 лаўрэатаў па тры журналісты «Народнай волі» і «Нашай Нівы». Старшыня журы конкурсу Юрась Карманаў.
Нягледзячы на неверагодна складаныя умовы, на арышты, запалохаванні, суды, ці беларускія журналісты дэманструюць высокія стандарты працы.
На сёння ў Беларусі выдаецца не больш як 25 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта найменшая іх колькасць ад здабыцця краінаю суверэнітэту. Дмітрий Бандарэнка вылецеў у Варшаву для кансультацыі з польскімі дактарамі. Знаходзячыся за кратамі пасля плошчы, Бандарэнка перанёс дзве аперацыі. У ізалятары Навалодарскага пацвердзілі вяртанне туды Сергея Каваленкі. У Віцебскім абласным судзе так і не адбылося пасяджэння па разглядзе касацыйнай скаргі Каваленкі. Дмітрий Вус сабраў ініцыятыўную групу 300 чалавек і плануе далей, паводле прадугледжанай законам працэдуры, змагацца за змены выбарчага законадаўства. У першую чаргу за празрысты падлік галасоў і прысутнасць у камісіях прадстаўнікоў усіх кандыдатаў.
Это дикость, я считаю, когда власть имущие говорят на белое, черное и заставляют всем сказать, что это черное.
Рух «За свободу» пачаў акцыю ў падтрымку нацыянальнай сімболікі з нагоды гадавіны рэферэндуму 1995 году. Украіна здымае часовыя абмежаванні на пастаўкі беларускай мяса-малочнай прадукцыі на свой рынак.
Падзеі чацвярга аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня», і зараз пра некаторыя з іх больш падрабязна. Сям'я палізняволенага Сергія Каваленкі сёння наладзіла пікет у Віцебску. Жонка палітвязня Алена з жонкай, з дачкой Вікай і сынам Валянцінам выйшлі на пляцоўку каля піраміды Марка Сіці побач з аўтобусным прыпынкам плошча Свабоды ў Віцебску і разгарнулі плакат, на якім вялікімі чырвонымі літрамі было напісана «Дзецям патрэбны бацька». Тым часам афіцыйна пацверджана, што актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку перавялі з псіхіатрычнага шпіталя ў Навінках у следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага ў Менску, дзе вязня ўжо трымалі амаль месяц. У якіх умовах там будзе Сергій Каваленка і ці не пачне ён зноў галадоўку пратэсту? Пра гэта расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У ноч на 26 сакавіка Сергія Каваленку этапавалі з Валадаркі ў калонію «Відзьба-3», і вось кола замкнулася. Пасля «Відзьбы» і «Навінак» Сергій Каваленка зноў на Валадарцы. Што вязень у гэтым следчым ізалятары 3 траўня раніцай корэспандэнту «Свабоды» пацвердзіла дзяжурная ізалятару, якая выпісвае дазвол на спатканне. Пра стан здароўя былога галадоўніка, а таксама ў якой ён камеры, дзяжурная не паведаміла. Але калі б што і было сказана, жонка Сергія Алена мела б усе падставы, каб не даць веры. Минулым разом у изолятора Новодарского казали, что он в добрых умовах, не хвалюйтесь. А коли мы состроились у новинках, Сергей расповел, что его лиц не забили новодарцы. Кажа Алина Коваленко.
Были сплошные провокации. Сразу же Калеву привезли в Витебскую, посадили туда камеру к здоровым зэкам, какие там один по 130 килограмм важил. Там пошали его, почалось где-то его один ображать его. Там Сергей ему заехал в лицо за образу. И он его сел сверху и пошел душить. Ну, что увеличивать, что Сергей был 55 килограмм, а там человек 130. Ну, потом его уже пересадили, потом оказалось, что это люди у камеры, яны получали от милицианта у посылки, то есть это люди, которые писали бумаги об сопрошенности с милициантами.
Сергей Коваленко отримал на Володарце у соковику голодовку, якую почав еще у Витебску у мясцовым следчим изоляторе. Там политвязню почали уводить физраствор про скопленцу и при этом пошкодили вены на руце, бо робили это примусово, привязавши до ложка. Алина Коваленко позднее расповедала про великие гематомы на руках мужа. Намесник страшника ХПБНФ Юрась Беленький, який шмат опековаўся Коваленком подчас ягоного знаходжання на Валдарцы, так само меркуе, что сутычки с рукамерниками были не выпадковыми.
Ну, они нават не хавали того, что это было зроблено только с одной метой – примусово вывести Сергея з голодовки.
Жонка вязня Алины Коваленко не включает, что той может знов весить голодовку, бо не бачить у дуремных умовах иншого способа оборонить себе. Алина спосылается на опошный лист от Сергея.
Пишешь, что выпускают стады, коли зробить с людьми то, что им потребно. Это путь не для его. Таким шляхом он выходить оттуда не собирается.
У Витебском областном суде так и не отбылось поседжение по разгляде кассационной скарги Сергея Коваленки. По воде своего вязня на встречу с ним для удокладнения юридичных пытаний выехал адвокат.
Рассказывал Олег Груздилович. Я нагадаю, что Сергей Коваленко осуджены на 2 года и месяц зняволення за порушение умов отбыття так званой хатней химии, якую он отримал за вывешивание бел-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебску. От 19 снежня минулого года Сергей Коваленко голодовал на знак протесту супраць присуду. У голодовца активиста был 20-дзённый перапынок. 8 лютого голодовка протягнулася до початку красавіка, калі Коваленко почали примусово праз зонд уліваць ежу. Болей інфармацыі пра Сергея Каваленку на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз яшчэ адна навіна палітвязня. 3 траўня былы палітычны зняволены Зміцер Бандарэнка, вызвалены з магілёўскай калоніі 15 красавіка, паляцеў у Варшаву па медычную кансультацыю. Як распавяла ягоная жонка Вольга, Зміцер хоча пракансультавацца ў польскіх лекараў адносна лячэння ў тамтэйшых клініках. У зняволенні давераная асоба экс-кандыдату прэзідэнта Андрэя Саннікава перанёс 2 аперацыі. Яму выдалілі міжпазванковую грыжу і абсцэс на назе. Аднак у яго працягваюцца праблемы са здароўем і пасля вызвалення. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Напіша Васіль Завадскі з Маладэчна. Хто ў Менску ці ў іншых гарадах Беларусі выйшаў на вуліцу, каб запатрабаваць вызвалення палітвязняў? Ды ніхто. Не выйшлі і не выйдуць. Не саспелі мы да палітычнай салідарнасці. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». У Международный день свободы прессы опубликованы спіс пажыральнікаў свабоды прэсы. Яго склала арганізацыя «Рэпартэры без межаў». У гэтым спісе сярод іншых кіраўнікоў апынуліся Владзімір Пуцін, Нурсултан Назарбаев, Ільхам Аліев і Александр Лукашенко. Расказвае мой калега Сергей Шупа.
Про ситуацию со свободой прессы в Беларуси под кіраўніцтвам Александра Лукашенко организация «Рэпартэры без межаў» сярод іншага адзначыла. Маючы за сабою вартую жалю гісторыю парушэння ў свабоды слова ад часу прыходу да ўлады ў 94 годзе, ён перайшоў на новы ўзровень жорсткіх рэпрэсій пасля свайго гэтак званага пераабрання ў снежні 2010-га. Паміж гэтай падзеяй і снежнем 2011-га ў Беларусі арыштоўвалі каля 100 журналістаў, шмат каго з іх збівалі, а каля 30 пасадзілі на розныя тэрміны ў турму. Незалежныя газеты ў краіне падаюць пад цяжарам штрафаў, а наклады некаторых рэгіянальных выданняў рэгулярна канфіскуюцца. Урад помсціць сваім грамадзянам за санкцыі, накладзеныя еўразвязам. Напрыклад, незалежныя журналісты, прадстаўнікі апазіцыі і праваабаронцы даведаліся, што ім нельга выехаць з краіны. Вартае здзіўлення абшары свабоды, якія здолелі захавацца цягам апошніх 20 гадоў, цяпер рэзка абмежавалі. На самым парозе еўразвязу Лукашэнка робіць усё магчымае, каб усталяваць поўны кантроль над краінай.
Рассказываю Сергей Шупа. И более информации про ситуацию со свободой прессы в Беларуси на нашем сайте в интернете. Его можно найти по адресу свобода.орг, а так само свобода.бай. На эту ситуацию и на место Беларуси в международных рейтингах реагует и наш слухач 266-39-52, номер аутоотказника у Менску, и он працует без перепынку что дня.
Андрей Спинский, я услышал по вашему радио, что Лукашенко входит в список монстров, то есть пожирателей прессы. Ну, конечно, это очень четкая, очень меткая характеристика нашему президенту. Конечно, только он заправляет всей нашей прессой, так называемой государственной прессой. Вся пресса – это под ним. Она его обслуживает, как бы ее кормит, содержит. А кто что-то пишет не то, сразу же становится врагами народа и так далее, и так далее. Ну, а наш президент, конечно, медиамагнат. Он прессу подмял под себя, выделяет средства на государственные газеты сам, сколько пожелает, потому что вся казна в его руках, его сыновей и его кошельков, олигархов. Спасибо за внимание.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Напередодні Міжнароднага дня прэсы, які адзначаецца ва ўсім свеце 3 траўня, супрацоўнікі міліцыі наведалі менскі офіс Радыё Рацыя і забралі адтуль ноутбук і сістэмны блок кампутара. У пратаколе агляду міліцыянты пазначылі, што забіраюць тэхніку на праверку. Аднак прадстаўнікі радыё кажуць, што гэта чарговы выпадак ціску на журналістаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
2 травня, каля 20-й годины, у Менский офис рации у районе площади Перамоги залетали участковые. Яны нібыта обыходили усе помешканні у сувязі з репетицией параду до 9 травня. Переглядели усе речи, якія были у офисе. Паводле журналиста Геннадия Барабарича, операция протягивалася каля 3 годинов.
Потому что у нас амаль что все региональные корреспонденты проз милицию, КДБ и прокуратуру прошли в этом году и были попереджены, то я просто чекал, коли эта хваля до Минска докатится. Поэтому я не выключаю, что это все было организовано. Обычайный тиск на незалежную прессу. Мы тут до этого в Беларуси уже, сдается, и призвычаились. Компьютеры забрали один ноутбук, один стационарный. Сказали на проверку. Что они там будут проверять, не ведаю. Тягом 10 дзён писали, что эта проверка повинна пройти. Ну, по досвиду коллег ведаю, что это 10 дзён могут и на месяцы растягнуть.
Старшыня управы радыёрацыя Яўген Вапа уже амаль год як не уязды на территорию Беларуси. И он означає, что еще у 2008 годе белорусские улады спробовали парализовать працу офиса. Тады так само милицианты вынесли технику и долго ее не вертали. Дагэтуль белорусский МЗС не выдал аккредитацию журналистам радио.
С боку улада идут интенсивные спробы заполохвания наших корреспондентов. Нема тут ничего непредбачливого. Это еще реальность белорусских життя і гэтай рэальнасцю, якой не пагаджаюцца сотні тысяч беларусаў, а таксама і незалежныя журналісты. Гэта проста доказ улады, што яна тымі вяшчаннямі, тым, што нясе незалежную інфармацыю, спрабуе да канца змагацца.
Раней падобным чынам канфіскоўвалі тэхніку ў офісах іншых медыяў, рэдакцыі нашай Нівы, тэлеканалу Белсат, Еўрапейскага радыё, сайту Хард97, рэдакцыі газеты «Народная воля». Тэхніку журналістам верталі, але не ўсім. Паводле прадстаўніка тэлеканалу «Белсат» Міхася Янчука, невядомыя ўначы ўламіліся ў офіс тэлеканалу і скралі некалькі кампутараў, якіх дагэтуль не вярнулі.
Іншыя разы, калі ў нас бываліся канфіскацыі тэхнікі, праз паўгады, праз там 7 месяцаў нам яе вярталі. Часткова ў пашкоджаным стане, але вярталі заўсёды.
Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко распавёў, што тэхніка, канфіскаваная напрыканцы 2010 году, дагэтуль знаходзіцца недзе ў КДБ. На звароты рэдакцыі тлумачыць, што нібыта ў газеты выяўленыя неліцэнзійныя праграмы і цяпер праводзіцца праверка.
На площі у нашій Ніві було конфіскована вся редакційна техніка на офісі. 11 комп'ютерів в уніки шерех ніяких випадкових речів. Я розцінюю це як спробу тиску і заполохування на незалежні зродки масової інформації, як спробу паралізувати працю в той момент. І мушу констатувати, що це не вдалося.
Говорив головний редактор газети «Наша Ніва» Андрій Скурко. А ці задавальняе вас такі ўзровень свабоды прэсы, які існуе сёння ў Беларусі? І чаму? На гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Я слушаю.
Меня не устраивает та информация, которая передается по нашим СМИ. Это абсолютное очковтирательство. В наших газетах читать нечего. По сути, просто идет перечисление нужной информации для государства. Только через интернет можно как-то общаться, узнавать что-то новое.
Откровенно говоря, в мире очень сложно сейчас. И не только в Беларуси. Где она есть вообще, свободная пресса? В какой стране по-настоящему объективная свободная пресса? Всегда ее подминают под тот или иной политический строй. Так же? Я бы не хотел, может быть, только о Беларуси говорить. Конечно, наверное, нет.
Конечно, нет. Хотя к тому, что пишут, мы, конечно, привыкли. Конечно, далеко не все пишут. Ну, по крайней мере, в сравнении, если посмотреть в интернет и в газету, разница заметна.
Я гость Беларуси. Но, по словам других, все-таки влияние есть руководящих лиц сверху. Или корреспондент просто подстраивается под вертикаль власти?
Наверное, нет. Ну, потому что не все показывают и не все пускают в эфир. Все однотипно. Все у нас хорошо.
Не совсем. Если бы это было так же на самом деле, как оно пишется и высказывается, это было бы, конечно, здорово. А пока я вижу разногласия, что все высказываются, но только если ход этим высказываниям, какие-то изменения.
Не удовлетворяет. Нет нормальных аналитических программ, которые бы отражали то, что сегодня происходит в Республике Беларусь. Идет восхваление, так сказать, того курса, который существует.
Я видеооператор, меня ничего не ограждает. В интернет могу заливать, что хочу. Ну, газету вы уж можете позиционно купить в лаке. Ну, телевидения такого нету, но газету можно спокойно купить.
Какая у нас пресса? Нет у нас прессы. Пресса только в интернете. Где можно сказать свободу слова? В интернете.
Как и в большинстве все-таки стран, существует некоторая несвобода, скажем так. А нравится это, не нравится, ну, все ж люди разные. Кому-то нравится, кто не нравится, тот помалкивает. Свободы ж нигде нет, в том числе и у нас.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а я нагадаю, вы самі можаце выказацца на гэтую ці на любую іншую тэму. Пакідайце каментары на нашым сайце, адрасы свабода.орг альбо свабода.by, альбо таксама тэлефануйце на нумар у Менску 266-39-52, ён працуе без перапынку штодня. У эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч і нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. У спісе пажыральнікаў свабоды прэсы, складзеным арганізацыяй «Рэпартэры без межаў», сярод іншых кіраўнікоў апынуўся і Александр Лукашэнка. Супрацоўнікі міліцыі напярэдадні Міжнароднага дня прэсы правялі агляд менскага офісу «Радыё Рацыя» і забралі тэхніку, ноутбук і сістэмны блёк кампутара. Беларуская асацыяцыя журналістаў сёння ўручыла прэмію «Вольнае слова» сярод 15 лаўрэатаў па 3 журналісты газетаў «Народная воля» і «Наша Ніва». Былы палітвязень Дмітрый Бандарэнка вылецеў у Варшаву для кансультацыі з польскімі дактарамі. За кратамі ён перанес 2 аперацыі. Сям'я палітвязня Сергія Каваленкі сёння выйшла на пікет у Віцебску. У ізалятары на вуліцы Валадарскага Менску пацвердзілі вяртанне туды Сергія Каваленкі. У Віцебскім абласным судзе гэтак і не адбылося паседжання па разглядзе касацыйнай скаргі палітвязня. Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус сабраў ініцыятыўную групу 300 чалавек і плануе далей, паводле прадугледжанай законам працэдуры, змагацца за змены ў выбарчым заканадаўстве, найперш за празрысты падлік галасоў і прысутнасць у камісіях прадстаўнікоў усіх кандыдатаў. Пра гэтую тэму крыху больш падрабязна. Да 20 траўня ў Цэнтры выбаркам Беларусі будуць перададзеныя ўсе дакументы, неабходныя для рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па зменах у выбарчае заканадаўства. Пра гэта 3 траўня паведаміў на прэсавай канферэнцыі кіраўнік гэтай ініцыятыўнай групы, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Дмітрый Вус. Падрабязнасці расказвае наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Дмітрый Вус заявіў журналістам, што ініцыятыўная група ў складзе 300 чалавек ўжо сфармавана. Арганізацыйны сход адбыўся 1 траўня ў Менску на адкрытым паветры. Цяпер група будзе дзейнічаць у тым парадку, які прадугледжвае заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Асноўныя змены, якія прапануе ініцыятыўная група, наступныя. Кандыдаты ў прэзідэнты і дэпутаты павінны атрымаць права ўключэння сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Павінен быць асобны падлік галасоў па кожным кандыдаце, бюлетэні павінны раскладацца па асобных стосах, а перад гэтым паказвацца ўсім сябрам камісіі і назіральнікам. сябры комісіі ад кандыдатаў маюць права паставіць на зваротным баку бюлетэня свае подпісы. Гэта робіцца для таго, каб улады не маглі ўкідаць у скрыні дадатковыя бюлетэні. Неабходны свае ініцыятывы спадар ВУЗ патлумачыў з уласнага досведу. У 2008 годзе ён быў кандыдатам у дэпутаты палаты прадстаўнікоў і сабраў больш за 10 тысяч подпісаў жыхароў Курасоўшчыны у падтрымку сваёй кандыдатуры.
Якобы за мяне прагаласавала 3 тысячі, а за замдиректора інтэгралы, которого ніхто не знал в районе, прагаласавала 16 тысяч. Это комиссии настолько уже интеграловские, там, кераминовские, так спели, что уже протоколы пишут левой ногой, не считаясь с мнением людей. Это дикость, я считаю. Когда власть имущие говорят на белое, черное, и заставляют всем сказать, что это черное.
Белорусское законодательство предугледжвае змены выборчих правил праз инициативу громадян, отзначая секретарь Центра выборкаму Миколай Лозовик. Для гэтага існуе спецыяльны парадак. Найперш дакументы ініцыятары перадаюць у цэнтр выбаркам.
Мы ў сваю чаргу адрасуем некаторыя пытанні, звязаныя з ініцыяцыяй гэтага законапраекта у пракуратуру, у Міністэрства юстыцыі, якія ацэньваюць, наколькі карэктна праведзены ўсе прадугледжаныя законадаўствам этапы. Ну і Міністэрства юстыцыі дае заключэнне, наколькі прапануемае змяненне будзе спасавацца з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і наколькі яно будзе ў русле тых планаў, якія закладзены ў творчую дзейнасць нашай дзяржавы на бягучы перыяд.
Эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер вельмі скептычна ставіцца да таго, што ініцыятыва спадара вуса пройдзе праз усе ўладныя перашкоды.
Сама па сабе працэдура, яна дастаткова складаная, і прайсці гэту працэдуру вельмі цяжка, і калі не хочуць дзяржаўныя органы, то абсалютна немагчыма. На любой стадіі можна завярнуць. Можна знайсці вялікую колькасць усякіх і розных прычын. Першае – несанкцыянаваны сход. Другое – 151 альбо 149. Тут яшчэ прыйдзецца разбірацца. Заўжды можна знайсці некалькі чалавек, якія скажуць, што яны не прымалі ўдзел. І ўвогуле можна нічога не вызначаць канкрэтна, а проста адмовіць і ўсё, што таксама цалком магчыма. Законодаўства зроблена такім чынам, што яно дае магчыма дзяржаўным органам самастойна трактаваць мэтазгоднасць правядзення мерапрыемства. І калі няма жадання праводзіць, то і будзе адмова ініцыятыўнай групе.
Меркаванне юрыста Сергія Альфера.
Бліц-аналіз свабоды.
Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус заявіў журналістам, што ініцыятыўная група ў складзе 300 чалавек па зменах у выбарчае заканадаўства ўжо сфармаваная. Чаму дзеянняў вуса не падтрымалі іншыя апазіцыйныя сілы і наколькі своечасовая ягоная ініцыятыва? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
Дмитрий Вус заявил об том, что здолел провести сход своей инициативной группы, але многие оппозиционные партии не удельничают в этой инициативе. Чему, по-вашему, так отбывается? И как в уголе можно оценить эту инициативу былого кандидата в президенты, насколько она отповедает теперешнему политическому моменту, насколько она своечасовая и перспективная?
На сегодняшний момент, когда уже призначены парламентские выборы, до початку кампании засталось там трохи более за месяц, то можно сказать, что инициатива по измене законодательства выборчего, тем больше измене процессу самого, значно спозднились. И это видовочно каждому, кто реально отсочивает ситуацию. И думаю, что это не опошний чинник у тем, что иншие политические субъекты, политические партии не подтримали и не удельничают в этой инициативе ВУСа, хоть сама по себе, по своему сенсу и изместу, это правильное день и правильный накерунок.
Дмитрий Вус может сказать, что, ну, сапраўды, гэтые выборы пройдут, а ли инициатива его вечная, она может быть применена до наступных президентских выборов и парламентских?
Так, и будем иметь в этом рацию. А лишь под жаром политической ситуации, связанной с выборами, и она просто забудется и будет, так скажем, не иметь того публичного пиаровского эффекту, який повинна была иметь акция с такой умыслом. По-другому, тут можно было бы обмерковывать роль и место, так бы мовить, дилетантов у политики. Кожная новая плынь, кожный новый субъект, который заявляется на политическом поле, засяроджувая на себе увагу, менавіта как новый. И ВУЗ, первый раз проявившийся у великой политики как кандидат в президенты, может лечиться у таким историчным вымерении новой фигурой на политическом поле. Он еще не поспел обрасти ни сталыми структурами, ни там, интеллектуальной аналитической подтримкой себе и так далее. И тому он разглядается за одного боку как выскочка, новый конкурент на политическом поле. Ну, а с другого боку, его деяния и помкнения могут выглядеть трохи наивными и не совсем адекватными политическому процессу. Так оно и отбывается. В этом смысле шмат что с того, что робит ВУЗ формально правильно, а лишь выглядит трохи наивным и идеалистичным.
А как вы оцените на этом фоне как раз его довольно критичные, скажем, мягко заявы у адрес оппозиции, до якой он, как выглядит себе, не заличая, называя ее, так сказать, продажных и так далее?
На сегодняшний день уже стало огульным местом критиковать оппозицию за бездейность и навод ангажованность, уладкованность в этот режим, ненавито в якости такой декоративной оппозиции. Тому тут ничего нового нема, и, напевно, в этом смысле ВУЗ совсем не оригинально. А лишь не долучать себе до оппозиции. Например, я так само шмат критикую оппозицию, а лишь разумею при этом, что я так само частка этой самой оппозиции. Тому вся критика тычется и моих особистых деяний. Тому никакой третьей силы сегодня в Беларуси нема. Есть режим и его оппозиция. У этой оппозиции есть вельми разные подходы, меркования, ставления там и так далее. И позиция ВУЗа – это одна из оппозиционных позиций. Тому критиковать оппозицию можно и треба, а лишь разуметь, что эта критика тычется и себе самого.
Блиц-анализ свободы.
Політолог Владимир Мацкевич коментував нові кроки былого кандидата у президенти Дмитрия Вуса, який спробує добитися зміну у виборчому законодавстві. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Сакуны – гэта частка беларускага племя дрыгавічоў, што засяляла верхнюю плынь ракі Птіч. Такую мянушку атрымалі за тое, што ўсе дзеясловы «нася» вымаўлялі цвёрда на «са». На пачатку мінулага стагоддзя іх налічвалася каля 10 тысячаў чалавек. Ці засталіся сакуны сёння?
Матрыархат. І курылі люльку. Жанчыны курылі. От самосад і люльки носили.
Про гэта чарговая перадача серії «Падарожжы свабоды».
Черговое подорожье с метро Бартосика в нашей программе позднее. И я нагадаю, что все наши передачи так само можно слухать и читать в интернете на адресах свобода.орг и свобода.бай. Так само мы есть и в социальных сетках, в Facebook и ВКонтакте. В эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи четверга. Нашей гостей неузабаве имелась быть одна из перамостцев сегодняшнего конкурса Белорусской ассоциации журналистов «Вольное слово» и Нахомич. Але, на жаль, мы не маем с ее контакту. Мы с ее домовились на гуторку, але ее телефон не отказывает. Тому мы, видать, просто расскажем про выники этого конкурса. А гурт «Ляпис Трубецкой» на этом тыдні презентовал свой новый альбом «Рапкор», и у нашем эфире весь тыдень гучать песни с нового альбома. Мы почуем черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто узорвал Менское метро». Пра гэта і пра ўсё іншае вы можаце і самі выказаць сваё меркаванне, каментуйце на нашых адрасах у інтэрнэце свабода.орг, свабода.бай і тэлефануйце ў Менск на нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку 24 гадзіны на суткі. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У спісе пажыральнікаў свабоды прэсы, складзеным арганізацыяй «Рэпартэры без межаў», сярод іншых кіраўнікоў постсавецкай прасторы апынуліся Александр Лукашэнка, Уладзімір Пуцін, Нурсултан Назарбаеў, Ільхам Аліеў. Супрацоўнікі міліцыі правялі агляд менскага офісу «Радыё Рацыя» і забралі тэхніку, ноутбук і сістэмны блёк.
Звычайны ціск на незалежную прэсу. Мы тут да гэтага ў Беларусі ўжо, здаецца, і прызвычаіліся. Кампутары забралі, адзін ноутбук, адзін стацыянарны, сказалі на праверку. Што яны там будуць правяраць, не ведаю.
Беларуская асацыяцыя журналістаў сёння, калі адзначаецца сусветны дзень свабоды прэсы, уручыла прэміі «Вольнае слова». Сярод 15 лаўрэатаў па тры журналісты «Народнай волі» і «Нашай Нівы». Старшыня журы конкурсу Юрась Карманаў.
Нягледзячы на неверагодна складаныя умовы, на арышты, запалохванні, суды, ці беларускія журналісты дэманструюць высокія стандарты працы.
На сёння ў Беларусі выдаецца не больш як 25 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта найменшая іх колькасць ад здабыцця краінаю суверэнітэту. Дмітрий Бандарэнка вылецеў у Варшаву для кансультацый з польскімі дактарамі. Знаходзячыся за кратамі пасля плошчы, Бандарэнка перанёс дзве аперацыі. У ізалятары Навалодарскага пацвердзілі вяртанне туды Сергея Каваленкі. У Віцебскім абласным судзе так і не адбылося пасяджэння па разглядзе касацыйнай скаргі Каваленкі. Дмітрий Вус сабраў ініцыятыўную групу 300 чалавек і плануе далей, паводле прадугледжанай законам працэдуры, змагацца за змены выбарчага заканадаўства. У першую чаргу за празрысты падлік галасоў і прысутнасць у камісіях прадстаўнікоў усіх кандыдатаў.
Это дикость, я считаю, когда власть имущие говорят на белое, черное и заставляют всем сказать, что это черное.
Рух «За свободу» пачаў акцыю ў падтрымку нацыянальнай сімболікі з нагоды гадавіны рэферэндуму 1995 году. Украіна здымае часовыя абмежаванні на пастаўкі беларускай мяса-малочнай прадукцыі на свой рынак.
Падзеі чацвярга аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Сёння ў Менску ганаравалі пераможцаў творчага конкурсу Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Урачыстасці былі перамеркаваныя да Всесветнага дня свабоды прэсы, які адзначаецца ў шмат якіх краінах 3 траўня. На імпрэзе пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Сімвалічна, што імпрэза прайшла ў зале рэстарацыі «Сёмае неба». На конкурс «Вольнае слова» было патадзена шмат сапраўды зорных працаў беларускіх журналістаў, кажа старшыня журы конкурсу Юрась Карманаў.
Сапраўды было цяжка вызначыць пераможцаў, і сёлета агульная планка конкурсу значна павялічылася. Больш за сотню тэкстаў, каля паўсотні журналістаў, напрыклад, лепшы тэкст аналітычны Светланы Калінкіны набраў 66 з 70 магчымых балаў. Гэта значыць, што все сябры журы ацанілі на 9-10. Нягледзячы на неверагодна складаныя умовы, на арышты, запалохванні, суды, ці беларускія журналісты дэманструюць высокія стандарты працы.
Светлана Калінкіна стала пераможцай у намінацыі «Найлепшая аналітычная публікацыя» за артыкул «Катаванне» пра палітвязня Мікіту Ліхавіда.
Я ніколі не бачыла сябе ў аналітычнай журналістыцы. Я лічыла, што гэта досыць сумныя матэрыялы. Я заўсёды лічыла сябе чалавекам інфармацыйнай журналістыкі, але, напэўна, і ўзрост, і падзеі, якія адбываліся ў мінулым годзе, паспрыялі таму, што найбольш матэрыялу ў мяне было менавіта аналітычнага плану. Хачу і вам, і сабе пажадаць добрых навін, добрых навод і светлых, радасных падзей і ў гэтым годзе, і ў наступным.
А пераможцам у намінацыі «Найлепшы інфармацыйны матэрыял» стаў Сямён Пічанко за рэпартаж «Забароненага гораду» «Маладэчна», дзе летась прайшлі дажынкі. Дарэчы, сярод 15 лаўрэатаў – тры журналісты «Народнай волі» і тры журналісты «Нашай Нівы». У найбольш бадай складаным жанры журналісцкае расследаванне прэміі атрымалі Яўген Валошын за публікацыю пра наркотыкі ў дзяржаўнай газеце «Звязда» і журналістка «Народнай волі» Марыя Эйсмант за два матэрыялы пра звальненне настаўніцы Наталлі Ілініч. Яўгена са «Звязды» звольнілі, і цяпер ён у Коста-Рыцы. Марыя Эйсмант кажа:
«Безумоўна, што журналісты працуюць не для гэтых прэмій, не дзеля ўзнагарод, а працуюць для чытачоў, як казаў Сямён Печанка, таму што мы адказныя перад чытачамі, якія чакаюць газету, чакаюць нашы артыкулы і нашу нават рэакцыю на нейкія падзеі. Але безумоўна, для кожнага з нас вельмі важна, калі вось нашу працу так ацэньваюць і нашы калегі».
Сярод лаўрэатаў і шмат маладых талентаў. Самому юнаму з метро Андронову з Салігорску толькі 17. Ён стаў лаўрэатам у намінацыі «Дэбют». Інна Хоміч з «Брэсцкага кур'ера» атрымала спецыяльны прыз журы за артыкул «Жылі ў бабусі дзве вясёлыя гусі».
Я радуюся нават не за сябе, таму што за сябе я ўжо учора парадавалася. Калі адкрыла інтэрнэт, там столькі віншаванняў. Сёння я радуюся за нашу журналістыку, за калег. Мне вельмі прыемна ўбачыць ужывую тых людзей, якіх я чытаю пастаянна. Асабліва Светлана Калінкіна, мой кумір журналіст.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна на заканчэнне імпрэзы сказала:
«Я вельмі шчыра віншую пераможцаў сёлетняга конкурсу «Вольнае слова». Я неверагодна як бы радая нашаму новай намінацыі ў конкурсе «Дэбюты». Я вельмі б хацелася, каб журналісты і наўгалбаш атрымліваў узнагароды толькі за сваю творчасць, а не там за нейкія адстойванні, там перамогі, толькі за творчасць».
Гаварыла старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амбасада ЗША ў Менску з нагоды Міжнароднага дня свабоды прэсы наладзіла для беларускіх журналістаў тэлемост з вядомым амерыканскім журналістам, былым прэзідэнтам Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа, былым галоўным рэдактарам газеты «Вашынгтон-Пост» Кевінам Клоузам. І больш падрабязна пра гэта вы можаце пачытаць на нашым сайце свабода.org альбо свабода.by.
Вы дагэтуль перакананыя, што манная каша – гэта карысна? Яшчэ корміце сваё малое з лыжачкі за маму, за тату? Ужываеце спрадвечнае, пакуль не з'ясі, не выйдзеш за стала? А ці верыце, што дзіця сама хоць можа з'есці аўсяны пірог і пюрэ са шпінату? І прасіць дабаўкі? Кулінарная блогерка Арына Лісецкая і яе дачка Эліна раскажуць, што і як варта есці у праграме «Вашы дзеці».
Перадача «Вашы дзеці» пазней у нашым эфіры, а зараз мы пачуем чарговы раздзел новай кнігі нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро», чытае Сергей Шупа.
Гэтую размову з дасведчанай крыніцай, якую я ўмоўна назваў чытачом, бо суразмоўца пажадаў захаваць інкогніта, аўтар запісаў паводле нататак і ўспамінаў. Гутарка адбылася ў лютым 2012 году. Чытач перакананы, што асноўныя відэа, запісы з камераў назірання метро на станцыях Купалаўская і Кастрычынская ад 11 красавіка, былі падробленыя, і тлумачыць, чаму ён гэтак мяркуе. Зараз гаворка пойдзе пра відэа, знятыя на пляцоўцы лесвіцы да пераходу ад станцыі Кастрычніцкая да Купалаўскай за некалькі хвілінаў да выбуху. Чытач кажа: «Вось чалавек, глядзіце, які ідзе, гэты сівы ў куртцы. Зараз у яго ногі знікнуць. Вось павіс у паветры. 40 разоў я гэта праглядаў і перакананы, што ягоныя ногі зніклі. Куды яны зніклі? Ногі зніклі, бо быў мантаж. Нам трэба было бачыць чалавека, які ішоў паперадзе яго. Чаму я перакананы, што з гэтага моманту зроблены мантаж? Таму што менавіта ў гэты момант гэты чалавек заходзіць у пераход і адбываецца накладанне карцінак. І ў гэты момант з'яўляецца мантажная пляма, пра якую казалі эксперты. І вось гэтыя два чалавекі. Калі доўга і ўважліва за імі назіраць, хвіліны паўтары, то бачна, што ў іх рухі паўтараюцца праз пэўны час. А ў момант, калі першы чалавек падыходзіць вось сюды, той, які ў светлай курцы, ледзь торгаецца. Такім чынам адбываецца ўсё разам. Раптам у сівога мужчыны зніклі ногі, тут з'явілася мантажная пляма, а гэты ў светлай курцы здрыгануўся. Пытанне: і які, на вашую думку, сэнс гэтай падробкі? Адказ: сэнс, каб была адна карцінка, быццам Канавалаў стаіць на пляцоўцы лесвіцы каля ўваходу ў тунэль і чакае цягніка, каб прывесці ў дзеянне сваю бомбу. Яго на гэтыя кадры наклалі, што нібыта вакол яго ідуць гэтыя людзі. Вось тут,
У правым ніжнім куце, дзе стаіць Канавалаў, усё накладзена. Той новы чалавек, які выходзіць з пераходу і збягае па лесвіцы на станцыю, ён рэальна быў, а астатнія накладзеныя. І яшчэ за ўвага, вось стаіць нібыта Канавалаў і адыходзіць чамусьці ў бок. Якая логіка ў такіх дзеяннях? На маю думку, яе няма. Калі ты стаіш і націскаеш кнопку выбуху, то табе, каб не пацярпець, лепш заставацца за нейкім прадметам. Гэтак гэты нібыта Канавалаў і стаяў, але раптам зрабіў рух у бок і толькі потым пайшоў у тунэль. Мяркую ўсё таму, што на сапраўдным кадры быў той малады чалавек, які ішоў хутка да лесвіцы фактычна праз нібыта Канавалава, але гэтак жа не можа быць, таму нібыта Канавалава быццам адціснулі ў бок. Малады чалавек прайшоў, а нібыта Канавалаў накіраваўся ў тунэль і адбыўся выбух. Заўважу, што калі стаіць гэты чалавек, то вакол яго амаль нікога няма, і гэтак даволі доўга. Гадзіна пік, а ўсяго некалькі чалавек вакол. Згадайце, як ён падымаўся па лесвіцы, вакол шмат людзей было, а тут нікога. Бо яго наклалі на амаль пусты кадр, каб лепш выдзяляўся, каб было больш відавочна. Тут я заўважу, што асабіста мяне чытач не пераканаў. Здаецца, гэта ўсё ж вельмі суб'ектыўная рэч успрымання карцінкі на экране. Калі чытач кажа, што нібыта Канавалава адціснулі ў бок, каб даць дарогу маладому чалавеку, я бачу, што Канавалаў проста крыху зварухнуўся. Наступнае пытанне. З матэрыялу суду я памятаю, што сярод пацярпелых ад тэракту быў вядомы спартовец, гіравік Вячаслаў Харанека. На наступны дзень пасля тэракту ў медыях быў ягоны расповед, што ў момант выбуху ён стаяў на пляцоўцы паміж пралётамі лесвіцы да тунэля і нават падатычны яму ударыў у галаву кавалак пліткі ці бетону. Адказ. Так, славуты гіравік. Яго ў судзе не дапыталі, але зачыталі ягоныя паказанні. Што стаяў, ад выбуху прысеў, нічога падазронага не бачыў, не памятае. Потым у пераходзе адчуў цяпло на патыліцы, была кроў, яму аказалі дапамогу. Вось ягоныя паказанні. Але там, на тым мосціку, быў не ён адзін. Яшчэ было чатыры сведкі, і іх усіх так і не распытвалі ў судзе. А я патлумачу чаму. Бо на кадрах відэа адразу пасля выбуху увогуле няма нікога на пляцоўцы. Калі вы павялічыце кадры, стане святлей пасля выбуху, добра будзе бачна, што на пляцоўцы нікога няма, хоць там павінны быць людзі. І яшчэ адна заўвага, зусім не абавязкова. Шмат разоў я сутыкаўся з тым, што ў гэтым месцы паміж прыездам цягнікоў, нават цягам 10-15 секунд, можа быць мала людзей. Рэгулярна карыстаюся метро і пераходжу з адной станцыі на другую якраз праз гэты тунэль. Бывае такое і ў гадзіну пік, калі на супадзенне прыезду і ад'езду цягнікоў на Кастрычніцкай накладаецца рытм руху цягнікоў на Купалаўскай. І далей працяг адказу чытача. Яшчэ дзіўна, што на розных кавалках відэа па-рознаму размешчаныя дадзеныя. Час, дзень, месца. На адных у правым верхнім куце, на іншых у ніжнім левым. Знаёмы адмысловец з метро патлумачыў, што яны могуць нанесці гэтыя дадзеныя ў любым куце. Але выходзіць, што гэтак можна і час любы нанесці, і дзень любы. Такім чынам цалкам магчыма зрабіць так, што кадры ад аднаго дня накладзеныя на кадры іншага. Пытанне. У судзе адвакат сказаў, што на відэа нейкія людзі вакол Канавалава з'яўляюцца ў адных кадрах, а потым там, дзе іх быць не магло, калі верыць следству. Называліся прыкметы гэтых людзей. Што вы скажаце на гэта? Вы бачыце такія прыкметы? Чытач. Так, разумею, пра што казаў адвакат. Вось глядзіце, жанчына з белай касой. У яе чорнае адзенне, цёмная куртка, белы пакунак, чорная торба ў руцэ. Вось яна ідзе-ідзе і раптам метры на два быццам праскоквае наперад. Таксама сляды мантажу, нешта выразілі. Знікла недзе каля дзвюх секундаў. Нібыта Канавалаў у гэты момант усё стаіць на мосціку, чакае цягніка. І будзе чакаць яшчэ амаль хвіліну. Вакол амаль нікога не будзе, нават бачна, што і на платформе няма людзей. Або не трапілі ў кадр, хоць была гадзіна пік. А вось зноў гэтая дзяўчына. Выходзіць з метро, а за ёй ідзе нібыта Канавалаў. І яшчэ дзве дзяўчыны, адна ў чырвонай куртцы, другая ў чорнай, іх добра бачна на відэа. Зноў праходзіць міма нібыта Канавалава на мосціку. Ён застаецца, але на іншым відэа выходзіць з метро непадалёк ад гэтых самых дзяўчат. Альбо гэтаксама стары з даўгім шалікам. Да выбуху ён падымаецца ў тунэль адначасова з нібыта Канавалавым, а калі выходзіць з метро, за ім адразу ідзе Канавалаў. І гэтках я налічыў 10 чалавек, якія чамусьці ішлі міма яго, даўно прайшлі, а выходзяць разам. То бок я мяркую, Канавалаў ці чалавек да яго падобны, як падняўся на лесвіцу перад тунэлем у суправаджэнні пэўных людзей, гэтак і выйшаў з метро, не спыняючыся, бо вакол яго апынуліся тыя самыя людзі. А мы на відэа на мосціку непасрэдна перад выбухам бачым іншага чалавека, выяву якога наклалі на відэа. Пытанне, а хіба не маглі яны проста затрымацца? Здарыўся выбух, людзі разгубіліся, не адразу пайшлі далей, а Канавалаў усё ведаў і ішоў па тунэлі хутка, вось і нагнаў іх. І атрымалася, што ўсе выйшлі прыкладна ў адзін час, але і не зусім адначасова. Вось першая ідзе дзяўчына з касой, потым мужчыны, якія размаўлялі на пляцоўцы, і толькі пасля Канавалаў. Адказ чытача. Але прамінула не менш за хвіліну, як апошні з іх знік у тунэлі, а Канавалаў усё стаяў і чакаў цягніка. За хвіліну можна было амаль прайсці ўвесь пераход. Чаму яны потым зноў сабраліся ў адным месцы на выхадзе? Атрымліваецца, што ўсе гэтыя 10 чалавек, якіх я налічыў, затрымаліся, прычым на аднолькавы час? Гэтак мяркуе следства, але мне гэта падаецца неправдападобным. Таму я і настойваю на тым, што той чалавек, нібыта Канавалаў, які падымаўся разам з іншымі ў патоку да тунэлю, не спыняўся, а разам з тымі самымі людзьмі выйшаў. А тое, што мы бачым, гэта мантаж. Мантаж і з'явіўся ў той момант, калі гэты чалавек нібыта затрымаўся перад тунэлем. Усе гэтыя знікненні ног, затрымкі часу, пляма. Гэта і ёсць доказ мантажу. Пытанне. У студзені ў інтэрнэце з'явіліся фотаздымкі Белта. 11 красавіка фатограф зняў на ўваходзе ў метро Кастрычніцкае, як нейкія людзі выбягаюць з прыладамі для правядзення выбухаў. Праз два дні пасля таго, як падняўся шум, сталічная міліцыя запрасіла журналістаў і абверла сенсацыю. Аказваецца, гэта былі людзі з адмысловай каманды па размінаванні. Іх выклікалі на месца здарэння тэрмінова пасля выбуху, яны з'язджаліся з розных месцаў, у тым ліку з хатаў, таму былі без адмысловай вопраткі. Гэтых людзей журналістам паказалі, назвалі іх імёны. Хіба не канец сенсацыі? Адказ. Для вас магчыма. А я гляджу на відэа ад 11 красавіка, знятае за некалькі хвілін да выбуху. Вось чалавек, якога называюць Канавалавым, на станцыі метро ў натоўпе стаіць з торбай закалёнай. І як толькі ён ставіць торбу на падлогу, з закалёны выходзіць чалавек у куртцы, апранутай на паласаты джэмпер. А за ім ідзе яшчэ адзін. У таго таксама джэмпер пад курткай бачны ў шырокую палоску. А зараз паглядзім на фотаздымак Белта, зроблены пасля тэракту, калі невядомыя ў цывільным выносяць нейкія прылады з метро. Першы мужчына ў куртцы на джэмпер з палоскамі – это той, які нясе вялікі пакунак. Апошні мужчына ў куртцы на джэмпер з шырокімі палоскамі. Каб яшчэ адзін з іх трапіўся, можна было б казаць пра супадзенне. Але на фота апынуліся абодва. Яны былі і там, да выбуху, і тут, выходзілі з метро ўжо недзе праз гадзіну пасля выбуху. І камплекцыяй, і адзеннем вельмі падобныя, адзін у адзін. Што яны там рабілі? Невядома, але ж пэўна нешта рабілі. Пытанне. Адвакат Канавалава даводзіў у судзе, што не толькі відэа, але і дадзеныя антрапаметрычнага эксперыменту былі падробленыя. Маўляў, рост чалавека, якога знялі камеры відэаназірання ў метро, не супадае з ростам Канавалава. Вы згодны з такімі высновамі? Адказ чытача. Можна пагадзіцца з тым, што і тут не супадзенні істотныя. Возьмем стоп-кадр відэа, як Канавалаў выходзіць з торбы з цягніка метро на станцыі Купалаўская. Умоўнымі лініямі зафіксаваны ягоны рост. А потым гэта параўноўваюць з фота са следчага эксперыменту ад 15 красавіка, калі Канавалава прывялі ноччу ў метро і фатаграфавалі ды здымалі на відэа ўсё ягоныя перамяшчэнні, як ён сам нібыта паказваў. Там таксама умоўнымі рысачкамі адзначаны рост. Дык вось, пры параўнанні сапраўды бачна, што калі верхнія рысачкі супадаюць, то ніжнія – не. У чалавека з відэа за 11 красавіка рысачка знаходзіцца ніжэй, чым у сапраўднага Канавалава на эксперыменце за 15 красавіка. Пытанне. Чаму, на вашу думку, Кавалёў прызнаваўся на следстве ў тым, чаго не рабіў? Пра Канавалава вядома, што супраць яго ўжывалі сілу, але супраць Кавалёва быццам бы не. Во всякім разе ён сам пра гэта нічога не казаў. Калі запужалі, то чым? Адказ. Ціск на яго быў, відаць, немалы. У суде гучали ходайніцтвы пра тое, каб разабрацца, хто наведваў Канавалава і Кавалёва ў ізалятары КДБ і ў псіхдыспансеры ў Навінках. І нібыта такія адказы прыйшлі, але іх так і не агучылі. Нагадаю, што ў судзе Кавалёў казаў, што яго наведвалі вельмі часта. Ён адказваў на пытанні адваката, розныя супрацоўнікі, следчыя. Іншыя крыніцы таксама пацвярджаюць, што следчыя да яго прыходзілі фактычна перад кожным допытам за пэўны час да прыходу адваката. Гэта значыць, што на яго маглі ціснуць па-сапраўднаму, а не толькі псіхалагічна. Пытанне. Нагадаю, на адным з паседжанняў пацярпелы Самвел Саакян настаяў на зачытванні допыту Канавалава і ў голас пачаў абурацца, калі суддзя, на яго думку, прапусціў кавалак у паказаннях. Паводле ягонай рэплікі быў прапушчаны кавалак пра намер змяніць уладу. На вашу думку, ці былі ў дзеяннях Канавалава і Кавалёва палітычныя матывы? Адказ. У мяне таксама склалася ўражанне, што суддзя зачытаў не ўсё на судзе. Гэта можна, гэта не, і тое, што нельга, ён прапускаў. Калі я кажу, што не лічу віну Канавалава, а тым больш Кавалёва даказанай, то ў тым ліку і таму, што не лічу вызначаным матыў злачынства. Па-сапраўднаму яго нават і не высвятлялі, для шырокай публікі ён застаецца невядомы. Хоць для вузкага кола пэўнасць, відаць, ёсць, адсюль і такі жорсткі прысуд. А дэстабілізацыя абстаноўкі, пра якую, як заведзены, казаў на следстве Канавалаў, гэта так, для дурных. Пагадзіцеся, нелагічна лічыць дэстабілізацыю канчатковай мэтай, хутчэй гэта адзін са сродкаў дасягнення нейкай мэты. Якой? Мяркую, можна здагадацца, пра што гаворка. Прыкладам тое, што агучыў пацярпелы Саакян, змена ўлады, гэта больш падобна да матыву. Але суд чамусьці не захацеў, каб пра гэта было публічна абвешчана і спыніўся на дэстабілізацыі. Заўважце, і следчыя на першых допытах спрабавалі распытваць нешта пра далейшыя планы, а потым адчапіліся, і суддзя не прыклаў ніякіх намаганняў, каб высветліць, а што Канавалаў збіраўся рабіць пасля гэтай дэстабілізацыі. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». С вами надалее Алексей Знаткевич, и нагадаю, некоторые подеи четверга. У списе пожиральников свободы прессы, складенным организацией «Репортеры без межа», у сярод інших керовников опынулся и Александр Лукашенко. На передадні Международного дня прессы супрацовники милиции провели огляд Менска офису «Рады и рация» и забрали оттуль ноутбук и системный блок компьютера. Белорусская ассоциация журналистов уручила премии «Вольное слово». Сярод 15 лауреатов по три журналисты газетов «Народная воля» и «Наша Нива». У изоляторы на улице Володарского у Менску подтвердили вертание туды политвязня Сергея Коваленки. У Витебским областным суде гэтак и не отбылося поседжанне по разгляде касацыйной скарги Коваленки. Тым часам семья политвязня сёння вышла на улице Витебска с пикетом. Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус сабраў ініцыятыўную групу 300 чалавек і плануе далей, паводле прадугледжанай законам працэдуры, змагацца за змены ў выбарчае заканадаўства. У першую чаргу за празрысты падлік галасоў і прысутнасць у камісіях прадстаўнікоў усіх кандыдатаў. Былы палітвязень Дмітрый Бандарэнка вылецеў у Варшаву для кансультацыі з польскімі дактарамі. За кратамі пасля плошчы Бандарэнка перанес дзве аперацыі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і пры канцы гэтай гадзіны крыху музыкі. Ад 1 траўня ў інтэрнэце можна паслухаць новы альбом гурту «Ляпіс Трубяцкой» «Рапкор». Ён з'явіўся на сервісе «Яндэкс Музыка» ў рэжыме стрымінгу бясплатнага праслухоўвання. І паслухаць яго тыя, хто жыве ў Беларусі, Украіне, Расіі ці Казахстане, могуць і праз наш сайт у інтэрнэце, там ёсць спасылка «свабода.орг» альбо «свабода.орг». Коробка «Бай». И сегодня гучит песня «По нас».
Забей меня, забей моих сябров, веры мое житё, веры мое.
злодій Апанаса, черті несуть. Музика грає, здох Панас. Нове життя, новий час. Музика грає, ділки п'ють. Злодій Апанаса, черті несуть.
О 10-й увечері. Виніки дня повні.
Аналіз події експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10-й.